En het 'n tydelike reiling, maar is regtig baie lekker om hier te wees, en ek wil vir hom in sy afwesigheid baie dankie sê, en vir die platform wat hy my gegee het om vanoggend die woord te kan deel. Met julle en baie nuwe en onbekende gesigte wat ek nie ken nie, wat 'n goeie ding is, en ook 'n paar bekende gesigte daar agter skaal. Hulle is lekker om vir julle, Malia, vir julle te sien, en 'n paar ander mense ook by julle, is lekker om dit te kan wees vanoggend. En ek en my vrou Niekie het dit oorweeg vanoggend om ons twee kindertjies saam te bring, Jonathan, het net 4 geword, en Anneke word nou 2, einde van die maand. Maar ons gedink, sien dat ons mekaar nie so goed ken nie, wil ons hulle nie loslaat op julle, mens weet nooit wat kan gebeur nie, en ons wil graag weer terug en nooi word, so hulle is by oupa en oma vanoggend, en hulle besig om lekker gruwelik bederf te word daar, tot in die afgrond in, en my rekenaar het nou gaan vries, so geef my gauw oomblik. Ek wil graag vanoggend met ons 'n paar gedeeltes uit die woord van die Here deel waarmee die Here my die afgelope ruk regtig waar kom uitdaag het, en een van die voorregte van pastoor wees is dat die dinge wat die Here met ons mee deel en vir ons mee uitdaag, daar is maar baie min kans vir ons om dit weg te steek. En ons lewe het maar baie in die openbaar baie keer, en jy het na die groot voorreg om te kan leer uit ons foute uit, en ek wil vanoggend met 'n paar dinge en gedagtes met ons allemaal deel wat die Here regtig vir my op my hart swaar kom druk het die afgelope ruk. Dinge wat fundamenteel is tot ons geloof, baie eenvoudig is, maar dinge waarvan ons baie keer baie ver weg beweeg en baie maklik weg beweeg ook. En so rukkie terug het pastoor Fred met ons gedeel rondom die krag van net van seën uitspreek oor mense, om ons lippe en ons tong na die Here te bring en die Here te vertrou, om ons lippetaal te gebruik om 'n seën te wees vir die mense om ons. Ek weet nie of hy daardie boodskap hier ook gebring het nie. Power to bless is die naam van die boodskap. As jy dit nog nie gehoor het nie, gaan asseblief na die webtuiste toe download dit. Is regtig 'n baie kragtige boodskap. Maar in daardie tyd het die Here rondom dieselfde tema bietjie met my ook begin werk, en Anneke is nou, soos ek sê, sy word 2 jaar oud, ons klein baba dogtertjie, en sy na Boetie is so 2 jaar uit mekaar uit. En ek het al 'n paar boeke gelees van, hallo Robert, paar boeke gelees van James Dobson, onder andere ook, en 'n paar ander geleerde mense oor verhoudinge en so aan, en hulle sê ons daarin vir ons, dat die feit waarmee ons moet vrede maak, is maar nou eenmaal so, dat vrouwens vir die algemeen praat, een bietjie meer as mans, en jy weet, ek kon het sien manifesteer rondom my, maar was nog nie heeltemal oortuig nie, tot hierdie klein dogtertjie in my lewe ingekom het, en sy is nou amper 2, maar wragtig, praat die hele tyd constant. Nie 'n oomblik se stilte nie, behalwe as hy slaap. Andersins is dit vraag op vraag op vraag. En een van die vrae wat sy my gedurig deur vra die afgelope ruk is: "Pappa, wat eet jy?" Sodra my mond beweeg, "Pappa, wat eet jy? Wat is in jou mond?" En wat ek nou ook al eet moet met haar gedeel word. En sit in my in dieselfde tyd toe pastoor Fred hierdie woord kom bring het in Pretoria, en hierdie vraag by my gebly van wat is in my mond? Watter enige tyd, op enige gegewe oomblik in die dag of die nag, wat is in my mond? Wat eet ek? Ek wil graag daardie gedagte by ons los, soos ons aangaan, en vir ons skrifgedeelte lees in Handelinge 1, vanaf vers 6. Dit is net na Jesus uit die doodheid opgewek is, voor hy opvaar na die hemel, en ons sien die disippels kom by mekaar, hulle is nou vir eens en vir altyd, is hulle nou oortuig, uiteindelik, dat Jesus is die Seun van God. Ons weet dat Jesus vir 3 jaar met hulle gehandel en gewandel het, wonderwerke gedoen het in hulle teenwoordigheid, maar van tyd tot tyd die vraag gedurig in hulle harte opgekom het, wie is hierdie man? Jesus maak die storm stil en die vraag kom, wie is hierdie man? Wie is hy dat selfs die branders en die wind gehoorsaam is aan hom? En gedurig deur sien ons dat die disippels is vasgevang tussen die hoop in hulle harte dat hy kan regtig die Seun van God wees, maar ook hulle omstandighede. Ons ken die politiese en die sosio-ekonomiese omstandighede waarin Israel hulle self bevind het, heuwiglik onderdruk in elke area van hulle lewens deur die Romeine. En hulle het hierdie verwagting gehad, dat wanneer die Messias kom, die Messias die troon van Dawid sou hervestig in Israel, op 'n baie dinamiese, kragtige manier, 'n politiese manier, dat die troon van Dawid weer politiek gevestig sou word, en die juk en net die swaar las wat die Romeine op Israel geplaas het, sou afgegooi word van hulle skouers af. En hier sien ons dat Jesus word uit die dood uit opgewek, en almal wat nog enigszins getwyfel het, of hy regtig die seun van God is, besef nou maar hy is, en hulle kom met hierdie afwagting na hom, hulle geloof is nou gevestig, en hulle weet, eeg, hierdie man is, wie gesê het, hy is die seun van God, niks is vir hom onmoontlik nie, en hulle kom na hom, en is my interessant die vraag, wat hulle vir hom vraag, net na hierdie openbaring, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig, met ander woorde, gaan u in hierdie tyd voldoen aan ons verwagtinge, met ander woorde, gaan u in hierdie tyd die mag wat u het, in ons lewens inbring en ons drome vervul, gaan u in hierdie tyd kom doen wat ons nodig het, u moet doen, gaan u in hierdie tyd kom en u self manifesteer op die manier wat ons dink u moet, en voor ek gedink het, eeg, maar dis nou 'n dom vraag om te vraag, moes ek tot stilstand kom en myself erken, maar dit is baie keer wat ek doen met die Here. Dit is baie keer een van my grootste wense, as ek uitroep tot God, is dit baie keer gesentreer rondom, Here, hierdie mag wat u het, wanneer gaan u dit dan nou gebruik, om die dinge in my lewe te doen wat ek nodig het, u moet doen? Wanneer gaan u dit nou kom, en u self ten volle kom openbaar in my lewe? Gaan u kom en my drome vervul, my drome verwesenlik? En ons weet dat die hele Nuwe Testament is basies gebaseer met die een uitgangspunt, dat Jesus gekom het om die hart en die wil van die Vader aan ons te kom openbaar. Om eens en vir altyd die twyfel in ons hart uit die weg te ruim, daardie saadjie van twyfel wat deur die duivel in Eva se hart geplant is in die tuin van Eden, het God regtig gesê. Is God regtig vir jou? En hoekom het hy dit goed gesê wat hy gesê het? Draai regtig jou beste belange op die hart? Of is hy besig met een of ander duistere agenda, en is hy besig om een speelietjie met jou te speel, en vir jou wortel voor jou neus te hou, maar hy gaan jou nooit regtig by die vervulling van jou hart uitbring. En ek sien daar die vraag van tyd tot tyd in my eie hart na vore tree, en dit daarom vir my belangrik is, somtijds in my lewe, om dat die Here net kom, en dat die Here net vir my weer kom bewys. Kom net Here, en hierdie opstandingskrag wat u het, wat u nou gemanifesteer het, kom net en haal hierdie las van my skouers af. Kom net en gee my hierdie deurbraak. En ons sien dat Jesus kom en hy geef hulle antwoord, ek dink wat hulle miskien nie wou gehad het op daardie stadium nie, maar 'n antwoord wat hulle nodig gehad het om te hoor. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar, belangrike woordjie in die Bybel, maar, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uiterste van die aarde. En basis wat Jesus hier sê, is dat daar is sekere dinge, wat jylle nie hoef oor te wonder nie. Sekere dinge, waaroor jy jou kop gedurig deurbreek, wat jy eindelijk maar kan los. Dit herinner my aan die gelykenisse, wat Jesus keer op keer vertel het, rondom net Vader Godse hart. Sê, kyk een bykie buiten, kyk na die voels, kyk na die gras, kyk na die natuur om jou. En, Vader God, kyk na hierdie dinge, hy sorg vir die diere van die vel. Hoeveel te meer, sal hy nie vir jylle sorg nie. Sê die vraag wat jy hoef te vraag vir God, hoef nie te sentreer rondom Godse hart vir jou nie. Wat is ons Jesus sonder die kruis, sonder die bloed? Daardie vraag van Here, wanneer gaan u kom en wanneer gaan u in die diepste begeerte en die diepste behoefte van my hart voldoen? Wanneer gaan u kom en eens en vir altyd vir my gee wat ek nodig het, is meer as 2000 jaar gelede bewys aan die kruis van Jesus. Die kruis van Jesus staan eens en vir altyd as die getuienis, die vaste grondlegging van ons geloof, dat ja, ons kan God vertrou. Ja, ons kan gerus wees in sy motiewe met ons. Ons kan sy hart vertrou rondom ons. Ons hoef nie daardie knaande gevoel binnen ons rond te dra van, hoekom vraag God sekere dinge van my? Hoekom bring hy my in sekere seisoene van my lewe in? Hoekom los hy my in sekere seisoene van my lewe? Wanneer gaan Romeine 8 vers 28, soos ons gehoor het vanoggend, wanneer gaan die realiteit in my lewe word, wanneer gaan al hierdie dinge nou uiteindelik ten goede meewerk vir my? En ek weet vir myself, as daar baie keer seisoene in my lewe, dat ek minute, ure, somtijds dae van my lewe vasgevang raak in hierdie sin van, Here, wanneer is dit nou die tyd? En dan kom die Here en dan gee hy die antwoord op daardie vraag, soos ek sê, op 'n manier eindelik wat ons nie wil hoor nie, maar wat ons nodig het om te hoor. En dit is dat jou hartsbegeerte, die dinge wat vir jou belangrik is, die Here eindelijk vir ons sê, dit is vir my belangrik. En laat die kruis van Jesus vir altyd jou die gemoedsrus gee, jy hoef nie te twyfel oor daardie dinge. Dat die opstandingskrag van die Here, sy hart vir ons, dat ons in oorvloed kan leef, maar regtig op 'n manier kan leef wat ons harte nodig het om te hoor. Ek sal dit nooit vergeet, jare terug, baie goeie vriendin van my, in 'n motorfietsongeluk, oorlede was, en ek het vir 'n paar maande, meer as 'n jaar of wat, rondgestap met baie vrae aan haar. Soos, Here, hoe kon u dit doen? Here, hoe kon iemand in die vleer van haar lewe, net so, in 'n oogwink, weggeneem? Hoe kom al die dinge wat ons saam gedink het om doen as 'n groepie vriende, is nou skielik, soos mis voor die son verdwyn? Ek sal nooit vergeet die oomblik toe ek myself tromp opgeloop het teen die Here se heiligheid. En in sy teenwoordigheid die Here vir my gesê het, maar ek gaan nie vir jou antwoord gee nie. Jy gaan nie weet hoekom. En jy weet, dit was nie die antwoord wat ek wou gehoor het nie, maar dit was die antwoord wat my hart nodig gehad het om te hoor. En dit het soveel vrede oor my gebring, toe ek in die oomblik die Here net vir my sê, ek gaan nie vir jou nou sê nie. En in my kop wou nog daarin rebelleer, maar iets in my hart het rus gevind in daardie wete. Dat God is goed. God weet die beste. En dit het my vry gemaak om aan te kon gaan met my lewe, om te kon fokus op die mense wat wel agtergebly het, om te kon fokus op die positiewe. En ek wil net vir van ons sê dat daar is sekere dinge in jou hart, geliefdes, waaroor jy nie hoef bekommer te wees nie. Sekere vrae, sekere twyfel rondom Vader God se hart vir jou. Fokus op die kruis van Jesus. Laat dit jou hart gerus stel. Laat dit jou hart tot vrede bring. En vra jou vrae inderdaad, maar laat jou vrae jou altyd rig terug na die kruis van Jesus. Altyd terug na die plek waar die getuienis van sy liefde soos 'n skadu weer oor jou lewe val. Want dan kom Jesus en Jesus sê, daar is ander dinge waarmee jy jouself kan besighou. Daar is momentum in jou lewe wat nodig is en wat altyd weg sal bly en wat altyd tekort sal skiet indien jy vasgevang raak by 'n plek van wantroue rondom God se hart. En hy sê, hierdie opstandingskrag wat ek het, hierdie krag wat my gegee is deur die Heilige Gees, is ook vir jou beskore. En ja, dit is daarom vir jou oorwinning te laat leef, sodat jy kan wegbreek uit jou verslawing uit, of oor jou swakhede, of uit jou emosionele depressie, of uit jou fisiese siekte, of jou finansiële verknorsing. Ja, daar is vir jou deurbrake in daardie goed beskore, maar daar is 'n roeping en daar is 'n destiny, soos die Engelsman sê, op jou lewe, wat jy baie maklik kan verloor, indien jy verstrengel raak in die hier en nou. En daardie roeping, hoe hy ook al sal manifesteer, sentreer hoofsaaklik daarop, dat ek en jy, elkeen van ons, geroep is om getuies te wees van Jesus. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, en tot in die uiterste van die aarde. En Paulus, Petrus, rukkie later, staan op, en ons weet die story van hoe hierdie groepie mense vir wie Jesus hierdie woord gee. Hulle sê, luister, vergeet net eers van die koninkryk van Israel. Vergeet net eers van die honderde jare van onderdrukking wat julle gelei het in die hande van die Romeine. Vergeet hoe hulle net julle ekonomies onderdruk, slawe gemaak het van julle. Belasting op belasting sê, vrouens en dogters van julle verkrag net weg. Wat vergeet van hierdie goed, vergeet van julle behoefte om verlos te word uit dit uit, volgens julle manier van dink, en fokus op hierdie een ding, om getuies te wees van my. Herinner my aan die ander gedeelte wat Jesus gesê het, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En as iets in jou hart miskien hoor, dat ek vanoggend vir jou sê, dat jou behoefte aan verlossing, jou behoefte aan 'n finansiële deurbraak, jou behoefte aan verlossing uit jou depressie uit, of uit daardie verslawing uit, is nie vir God belangrik nie, dan is dit alleen, want dit is nie wat ek sê nie. Wat ek wel sê, is dat daardie goed is vir God so belangrik, dat jy nie daaroor hoef te bekommer nie. Dat jy nie daarin vasgevang hoef te word. Dat daar 'n gedeelte van genesing en vrylating en momentum vir jou beskore is, soos jy jouself werp op God se roeping vir jou lewe. Dat soos jy vanoggend gehoor het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek het altyd gewonder oor daardie vers, want dit is geskryf op soos daardie woorde geuit aan mense wat moeg was. Kom na my toe, almal wat moeg is. Vermoeid is en belas is, wat swaar kry. Hy sal jou rus gee, maar dan sê hy, en hy noem op 'n interessante manier, hoe gaan hy vir ons rus gee? Deur vir ons meer werk te gee. En dis wat Jesus sê, kom na my toe, jy wat belas is, en ek sal vir jou 'n ander las gee. Ek sal vir jou 'n ander juk gee. Maar dit is nie 'n juk wat swaar is op jou, dis nie 'n juk wat jou onderdruk nie, dis nie 'n juk wat eelte gaan laat op jou skouers nie, inteendeel, dit is 'n juk wat jy op jou kan neem, waar ek daardie juk vir jou dra. En Jesus gebruik die voorbeeld van die ou os, die ervare os wat weet hoe om die landerye te ploeg, en die jonger os wat langsom kom, en hierdie groot las word gedra, hierdie swaar, of hierdie groot sterk os.
En die kleintjie hoef net saam met hom te stap. En soos hy met hom stap, so leer hy. So groei hy, so word hy sterk, so word hy genees. En ek voel dat baie van ons wag vir daardie oomblik totdat die opstandingskrag van die Here manifesteer in al sy glorie in elke facet van my lewe, voordat ek net vloei met die roeping van God op my lewe. En ek wil vir van ons uitdaag, haal die vinger van die pause knoppie van jou lewe af. Daai hy vries oomblik van hy woord wat in jou lewe ingekom het en gesê het, maar jy sal dit nooit kan wees nie. Dit sal nooit goed genoeg wees nie. Dit sal vir ewig 'n mislukking bly in hierdie area van jou lewe. Ek sê jou nooit vergewe nie. Wie dink jy is jy? Jy sal dit nooit maak nie. Haal die vinger van daardie knoppie af. Daai verhouding wat jou droom in skerwe gelaat het, omdat jy in daardie verhouding opgetel het, dat dit nie was wat jy gehad het om te gee vir die verhouding wat nie goed genoeg was nie, maar dat jy nie goed genoeg was nie. Stap weg. Moenie wag tot jy genees voel voordat jy jouself ingooi, of dit is in fondasies, of by kinderkerk, of bybelskool, dat daar is momentum wat die Here vir jou wil gee, waar jy sy getuie kan wees, met die krag van die Heilige Gees op jou. Een van daardie persone wat geluister het na hierdie woorde van Jesus, was 'n man met die naam van Petrus. En Petrus is vir my groot bemoediging, want hy herinner my baie aan myself, impulsief. Praat baie keer te veel, te vinnig, voor ek dink wat ek sê. Maak baie keer commitments en dan sukkel ek later om by te bly by dit. Maar daar was iets, 'n deurbraak vir Petrus. Daar dieselfde Petrus wat gevlug het voor 'n slawe meisiekie wat gesê het, maar ek ken vir jou. Jou dialek, dit klink vir my bekend, dit klink vir my asof jy by Jesus was, asof jy saam met Jesus gewandel het. Jy's deel van sy disippels en Petrus los toe 'n paar knope daar. En hy hardloop weg en hy sê, maar ek ken die man nie. Ek ken hom nie. En hy verloon vir Jesus dieselfde manier wat Judas gedoen het. En toch was iets in Petrus se hart wat hom teruggebring het na Jesus toe. En ons ken die story van hoe Jesus hom gaan soek het, toe hy gaan vis vang en hy het weer gesê, man, ek is klaar met hierdie story, my ding maak nie vir my sin nie. Ek het Jesus verloon, ek het hom verraai. Seer sekerlik is daar nie meer vir my hoop nie. En hy gaan terug en gaan vang weer vis en Jesus ontmoet hom weer. Daan geef hom 'n lekker visbraai en praat met hom oor wat gebeur het. En Jesus toe word die gerus in Johannes. En Jesus sê vir hom, Petrus, vergeet van al hy goed. Ek weet, jy is nie so lief vir my as wat ek vir jou is nie. Maar al wat ek wil hê jy moet doen, is om my skaapies te voed. En soos jy dit doen, soos jy voed, soos jy lei, sal jy gelei word. Sal daar genesing wees vir jou en sal jy gevoed word soos die andere voed. En Petrus is een van hierdie ouens vir wie Jesus hierdie woorde sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op jou kom. En hierdie selfde lafhartige ou wat voor 'n klein slawe meisie weggevlug het, staan 'n paar weke later voor duisende mans en hy proklameer die woord van die Here. Hy getuig van wie Jesus is en hy sê vir hierdie mense wat nou lag vir die disippels wat soos dronk mense rond loop en in tale praat en die Bybel sê vir ons dat mense uit verskeie dele van die wêreld, Jode, hoor nou die evangelie gepredik word in hulle eie taal. En hulle sê maar hierdie ouens moet dronk wees en Petrus sê vir hulle nee. Hulle is nie dronk nie vers 16 van Handelinge 2. Maar dit wat julle hier sien, wat julle hier hoor, hierdie manifestasie, is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. As jy gedog het dat die roeping van die Here is nie op jou van toepassing nie, vind jouself waar iewers in daai versie. Jy is hopelik of 'n seun of 'n dogter van iemand, jy is of 'n jongeling of 'n bietjie meer gevorderd, in ouderdom. En ook op my diensknegte en diensmaagde, is of 'n dienskneg of 'n diensmaag, daar is nie regtig neutrale geslag daar iewers in nie, sal ek in die dag van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. En Petrus sê vir hulle, dit is die profesie wat uitgespreek is, die vervulling van daardie profesie, dat ek saam my gees uitstort op almal, op elkeen van ons soos ons hier sit, het is daar 'n roeping op ons lewens wat gesentreerd is en wat tot vervulling gaan kom hierdie uitstorting van die Heilige Gees op ons lewens. En elke van ons, ongeag van wat ons gedoen het of nie gedoen het nie, hoe ons voel oor onsself of ons dink ons is die minste van die minste of die beste van die beste, dit is nie van toepassing nie. Die enigste kwalifiserende dimensie in jou lewe wat gaan bepaal of jy die roeping van die Here gaan vervul of nie, is of die Gees van God oor jou uitgestort is of nie. En indien jy asemhaal, kwalifiseer jy. Indien jy asemhaal, kwalifiseer jy vir die Gees van God om op jou te kom, sodat jy kan profeteer. En baie keer, ek weet nie wie van u boeke gelees het oor profetiese bedieninge en so, en baie van die boeke is verskriklik spooky. Baie van die boeke laat jou dink dat 'n profeet stap rond met 'n heilou hier om sy kop, of moet met lang baard en goed rondstap, maar om te profeteer is dood eenvoudig net om die wil van God te kan sien en dit te kan spreek. Die Onse Vader gebed is 'n profetiese gebed. Jesus vir ons geleer het om te bid. Vader, laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Dit is meer as 'n versoek, is dit 'n deklarasie. Sê Here, in my lewe laat u wil kom. In ander woorde, Here, in my lewe, ek gee nie om van my buurman, my kollega wat langs my sit in die hokkie nie. In my lewe sal u wil kom. Moenie verder kyk as my lewe vir 'n lewe waardeur u wil en u koninkryk kan manifesteer. So om te profeteer is dood eenvoudig om te sien wat God besig is om te doen in my geestesoog, wat ek in die woord sien en om dit te verklaar. In elke dimensie van my lewe, in die lewens van die mense om my. En dit is wat Petrus sê, die Heilige Gees op ons gekom sodat ons kan getuig van wie Jesus is. Kan getuig van wat Jesus doen. En baie van ons bevind ons in verskillende stadia van die vervulling van Romeine 8 vers 28. Ons weet dat alle dinge ten goede meewerk. Die wat God lief het en wat geroep is, en gaande sy wil. Van ons kan getuig van hoe dinge ten goede meegewerk het, van ons kan getuig van hoe dinge besig is om ten goede mee te werk, van ons kan getuig van hoe ons in geloof staan, dat dinge ten goede sal meewerk. Maar elke van ons is ingesluit in daardie vers. En baie van ons moet terug en ons moet weer eens daardie gedenkstene van hoe Romeine vers 28 tot vervulling gekom het in ons lewens. Daai oomblik toe jy uitgeroep het tot God en God vir jou nuwe hoop in jou lewe gegee het en jou studies die deurbraak bewerkstellig het en jy op een of ander wonderbaarlike manier klaar gemaak het met jou studies terwyl jy net moes opgegee het. Het sy deur finansies wat opgedroog het of dinge wat in jou kop gekom het en jy kon nie meer konsentreer nie of wat het ook al was. God het gekom en hier sit jy met jou graad. Jy het miskien nog nie werk met daardie graad nie, maar jy sit met hom, het hom klaargemaak, terug te gaan, en voor jy jou oë vestig op die horizon van, Here, ek het daardie werk nodig, terug te gaan, en te sê, Here, dankie, vir hoe jy daardie vers, tot vervulling laat kom, in my lewe, in hierdie area van my lewe. Van ons het deur gebroke verhouding gekom, en gedink, ek sal nooit weer kan hoop nie, nooit weer myself in die oë kan kyk, en die speel nie, nooit weer die gebroke stukjes van my hart, in mekaar kan sit, en hier is jy vandag, en jy hoop weer. Jy kan weer glimlag. Jy kan jouself weer in die oë kyk. Jy kan weer mans of vrouens vertrou. 'N wonderwerk wat gebeur het, maar 'n wonderwerk wat ons baie keer net vinnig verbystap. Ons gefokus op wat nog moet gebeur. Dit is tyd vir ons om, baie van ons, om ons geloof weer te versterk in wat die Here al reeds gedoen het in ons lewens. Om te getuig van hom. Van ons is in die middel van omstandighede wat die Here besig is om te swaai. Getuig van hom, van wat hy besig is om te doen. Ek het begin om my gebede radikaal aan te pas, en steeds daarvan om te bid, dat die Here my moet verlos uit omstandighede uit. Vraag nou meer en meer, Here, wys my, wat is u besig om te doen? Wys my, wat doen u nou in hierdie situasie? Wys my u vingerafdruk in hierdie omstandighede waarin ek myself bevind. Sodat ek dit kan sien, wat u kan doen, en ek dan kan getuig van wat u doen. En ek het besef, dat so baie keer is daar ongeskrewe hoofstukke van my lewe, dat ek wag, die Here moet kom, en die Here moet het voltooi, maar hy gaan nie, ek moet het klaarskryf. Ek moet het klaarskryf, deur te verklaar wie God is. Klaarskryf, deur te verklaar wie, en wat God se hart is teenoor my. En baie van ons, stukkies van ons lewens, wat is weggeberg het, iewers in 'n kluis toegesluit het, want die Here, voel ons het 'n drie kwart werke doen. Ek wil sê, die laaste stukkie kwart, gaan oor wat uit die mond gaan uitkom, oor wat die Here gedoen het. Om het klaar te maak, om daardie topverkope te kan skryf, wat jy kan met trots en toewinstelling sê, dit is wat God gedoen het in my lewe. Jy ken die story van die spioene, wat die beloofde land moes binnegaan. Twaalf wat uitgestuur is, 10 kom terug en 10 sê, ja, die Here was reg, hierdie land is besig om te oorvloei met melk en honing. Fantastiese land, maar hy is so klein detailkie uitgelos, as ook reëse in hierdie land. Reëse wat nie so met hierdie melk, hierdie koeie, gaan opgeen. Ons moet daai koeie gaan steel. Waar gaan die melk vandaan kom? Sommige riviere van melk wat daar in die vallei afloop.
Ons moet die heuning gaan steel uit die bijekorwe uit en die grotte uit. En as reëse wat waak oor die goed. En ons is so springkaan in ons eie oë en ook so in hulle oë. En hulle verloor hulle erfporsie as gevolg van die feit dat hulle toegelaat het dat wat hulle sien bepaal wat by hulle monde uitkom. En ons sien twee ander spioene, Joshua en Caleb, sien precies dieselfde goed. Sien die melk, sien die heuning, sien die spioene en proklameer iets heeltemal anders. En sê, kom ons gaan, ons vat hierdie land. Ons is in staat om het te kan vat, want God het al reeds in ons hand gegee. Dieselfde ding wat hulle sien, twee heeltemal verskillende goed wat by hulle mond uitkom. Dit is nie wat jy sien, dit is nie wat jy omstandighede vir jou voorhou wat gaan bepaal te watter mate jy jou beloofde land sal kan ingaan of nie. Dit is wat jy toelaat om by jou mond uit te kom. Papa, wat is in jou mond? Wat eet jy? Mama, wat eet jy? Jy vraag nou vir Boeta ook. Boeta, wat eet jy? En gryp sy dit sy hand uit baie keer, so ons nou bezig, jammer, as jy gedink dat pastoor as sy kinders is, word heilig gebore, is nie so nie. Extra stukkie vlees wat samen kom, wat ons moet kanaliseer. Ek wil vir jy vraag, wat is in jou mond? Wat is jy bezig om aan te kou? Wat maak jy met wat jy sien? Wat laat jy toe kom by jy mond uit? Ek sal nooit vergeet die story wat ek jare terug gelees het van John Maxwell, die geskryf het, oor 'n ou man wat buiten die mure van 'n stad gesit het, en 'n jong man kom hom toe aangestap, en 'n reisiger, en hy wil homself vestig in die stad, en minste vir 'n paar weke, daar bly en kyk hoe dit die stad vir hom enige potensiaal het, en hy vraag vir die ou man sê gou vir my, wat type mense woon in hierdie stad? En ouman sê vir hom, nee, maar kom ek vraag oor vir jou, waarvanaf kom jy, vertel my so'n bietjie meer, hoe is die mense van die stede waarvanaf jy kom? En die jongman sê vir hom, nee wat, ek het eintlik niks goed om te sê omtrent hierdie mense nie. Rugstekers hele lot. Kon vertrou op niemand nie, niemand met wie ek my hart kon vertrou nie, en dis kom ek liever weggegaan het, en ek is bezig om te soek na 'n ander stad, waar ek myself kan vestig, maar net klomp teleerstellings van mense wat my in die rug gesteek het. En ouman sê vir hom, moet ek eerlijk wees met jou, hier is nie die stad vir jou nie. Die mense hier binnen, rugstekers, elke man van hulle. Ja. Hier is aan niemand die binnen kan vertrou nie. Ek sal aanbeveel, gaan eerder na volgende stad, jy gaan het weer seer kry binnen. Sien, man weg en, rikkie later kom, maar ander jongman ook daan, nie. Gaan hier dieselfde story nie, ouman vraag myselfde vraag nie. Jongman sê vir hom, ongelooflike mense, stede waarvanaf ek kom, fantastiese mense, mense met wie ek een pad kon stap, ek is so dankbaar dat hulle my leven ingekom het, en ek soek net vir geleenthede van waar ek een vriend vir iemand kan wees, en die ouman sê vir hom, hier is die stad vir jou, die mense hier binnen, is mense met wie jy pad sal kan stap, die mense hier binnen is ouwens wat jy sal kan vertrou, die mense hier binnen is mense met wie jy 7 sakke sout saam sal kan opgeef, en belangrike beginsel wat die oordra is, baie keer bepaal wat by ons monde uitkom, ons verwagtinge bepaal, nie net wat ons kry nie, maar die kwaliteit van ons verhoudinge. En baie keer verraai wat by ons monde uitkom, die karakter van ons hart. So rondom die kwestie van, net ons genot, en wat ons ervaar binnen die liggaam van Christus, binnen my klein groepie, binnen die groter liggaam, verbaas my baie keer, hoe verskillende mense, verskillende opinies kan hê rondom, of het nou een klein gemeente is, en of het nou een groot gemeente is. Mense wat dieselfde dinge gaan. Ek sal van ons uitdaag om vir een rukkie dag net so'n bietjie te gaan luister na, wat sê ek omtrent die mense om my? Wat sê ek omtrent my klein groepie leier? Mede klein groepie lede? Wat sê ek omtrent my ma, my pa? Wat verkondig ek omtrent hulle? Miskien is dit tyd dat ons woorde bietjie verander, sodat ons ervaringe kan verander. Wees gou saam met my, Handelinge 2 vers 21. Petrus is nog steeds bezig om te praat, en hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde, Jesus, die Nasareëner, een man, die God vir julle aangewys, met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. En Petrus getuig, en hy kon 'n klomp goed gesê het, maar alles wat hy noem daardie dag, fokus hy op Jesus en sy kruis. En hy sê, die Heilige Gees wat op ons gekom het, is dood eenvoudig met die vergroot glas, wat deur ons lewens Jesus en sy kruis gaan vergroot, glorierijk gaan maak, kragtig gaan maak, sodat almal wat na ons kyk nie perfekte lewens kan sien nie, maar wel 'n getroue en 'n perfekte verlosser gaan sien. 'N Kruis wat standvastig staan. Ek wil vir ons aanmoedig dat wat ons het om te gee, ter enige tyd van ons lewens is altyd op die beste, die kruis van Jesus. Wat ons het om te gee, ter enige tyd van ons lewens, wat ons het om na die tafel toe te bring, as 'n man vir my vrou, as 'n pappa vir my kinders, as 'n kollega, as 'n seun vir my ouers, as 'n broer vir my broers, is altyd, wanneer ek op my beste voel, wanneer ek op my slegste voel, die kruis van Jesus. Dit is wat ons aan die tafel, dit is wat ons gawes maak vir mekaar. Dat daar iets in my lewe is wat, waarvan slegs ek kan getuig. Een getuie is dood eenvoudig iemand wat iets gesien en gehoor het. Later sê Johannes, die geliefde apostel skryf in 1 Johannes en hy sê, ons getuig van die woord wat ons gesien het, wat ons gehoor het, wat ons met ons hande aangeraak het, wat in ons midde kom woon het. En dit inspireer my. Die woord wat ons gesien het, gehoor het, wat ons met ons hande aangeraak, wat vlees kom word, elkeen van ons, wat die Here Jesus aanvaar het en in ons lewens ingenooi het, het 'n dimensie van dit. Ons het iets gesien, ons het iets gehoor, ons het iets gevoel, omtrent daardie vlees gewordene woord. Wat maak ons met dit? Wat maak ons met daardie getuienis? Of reduseer ons lewens miskien tot hierdie een swakheid waarmee ek nou sukkel? Hierdie een ding waardeur ek nie nou kan breek nie. Hierdie area van my lewe waarin die Here my nog nie beantwoord het nie. En dit bepaal tot watter mate ek met vrymoedigheid opstaan in die gemeente en getuig oor die Here se goedheid. Of my klein groepie iemand anders bedien, of by my werk waar ek is uitreik na iemand anders en aanbied om vir hom te bid. Vir daardie ou tannie die pakkies te help dra oor die stad, wat dit ook al is. Is my vertroue gebaseer in die feit dat ek is geroep as 'n getuie van hom. En my getuienis en die glorie en die prag en die omvang en die sterkte daarvan hang nie af van my vermoë om te getuig nie, dit hang af van die glorie van die een van wie ek getuig. Dit is wat my storie uniek maak. Dit is wat my storie kosbaar maak. En ek wil vir ons vanoggend aanmoedig om terug te keer na daardie wete dat jy het 'n getuienis. Spreuke 18 vers 21 sê dat dood en lewe is in die mag van die tong en nie daarvan eet. Een van die verse wat 'n mens eerder baie vinniger wil lees as wat ons moet. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug van eet. Nie elkeen wat dit reg gebruik nie, elkeen wat dit gebruik. In ander woorde, daar is 'n realiteit waarmee ek moet vrede maak dat daar is dimensies van my lewe en plekke in my lewe waar ek nou is wat die gevolg is van my woorde. Dat ek besig is om sekere vrugte te eet. Sekere dinge in my mond. Sekere dinge te ervaar. Sekere dinge te manifesteer. As gevolg van woorde wat ek gespreek het. En is of vrugte wat lei tot dood. Of dis vrugte wat spreek van lewe. Dan alles af van die saad wat ek gesaai deur my mond. Van tyd tot tyd dink ek is dit belangrik dat ons 'n bietjie bestekopname doen van ons lewens. Gaan kyk, watter vrugte dra ek nou? En elke vrug, geliefdes, soos met die beloofde land, waar die Israeliete in die woestyn en die manne uit die hemel geval. Maar in die beloofde land moes hulle moes gaan plant. Hulle moes gaan werk in daardie beloofde land. Hulle moes die koeie gaan melk. Die bye gaan wegjaag van die heining af. Daar was 'n proses. Elke stukkie vrug wat ons dra in ons lewens, het nie eens klaps uit die lug uit geval nie. Dit is die gevolg van 'n saadjie wat gesaai is. 'N woord wat ek gespreek het oor my lewe. Baie keer is daar woorde wat oor ons lewens gespreek word. Maar ons woorde het die krag en die vermoë om wat oor ons gespreek is te aanvaar as 'n vrug van dood of om te keer as 'n vrug van lewe. Ek gaan nooit vergeet in my eie lewe groot stuk genesing wat die Here in my lewe ingebring het, is my vermoë om komplimente te kan aanvaar. Om te kan aanvaar wanneer iemand iets goeds oor my spreek, dankie te kan sê daarvoor. Dit te kan aanvaar en my eie te maak. En ek het gevind baie keer spreek mense seën oor my lewe, maar ek aanvaar dit nie sodat ek hom sit nooit in my hart nie. Dit word nooit deel van my identiteit nie, maar die ander woorde, die ander dinge wat oor my uitgespreek word, aanvaar ek met soveel openheid. Ja, dit moet waar wees. Ek aanvaar dit. Dan sit dit hier soos 'n dolk in die hart. Sodat ek terug my pa of my Vadersdag gebel en vir my gesê, maar hy's trots op my.
Hy's 'n wonderlike pappa. Ek het hom net flat geïgnoreer. Nie daaraan gesteer nie. En aangegaan en vir hom gesê wat 'n wonderlike pappa hy is. Was my beter en makliker om te gee as om te ontvang. En ek moes hom later moes ek hom terugbel en vir hom sê, pa, dankie. Ek aanvaar daardie woord. Ek aanvaar daardie bemoediging wat jy my gegee. Ek aanvaar dit as die waarheid. Dankie daarvoor. En as 'n plek van waar as ek nie iets aanvaar nie, dit verby my gaan. Dit van my hart afrol, soos water van 'n eense rug. Wat maak jy met wat die Here oor jou lewe uitspreek? Wat maak jy met wanneer die Here 'n woord oor jou lewe uitspreek? Wanneer Romeine 8 vers 28 gelees word en die Here iemand oprig om daardie woord te bring en dit spreek tot jou hart, was iets in jou hart wat sê, nie vir my nie. Is daar 'n ander deel van jou hart wat sê, en is iets wat ontbreek in ons kultuur. Is baie mense wat oordrewe gaan met dit. Amen. Dit klink soos 'n Pinkster ding wat ons in het maar kan van wegbly. Maar daar is iets radikaals omtrent, maar wat dit beteken is, ek sê ja, laat dit so wees. Ja, laat dit so wees in my lewe. Ja, ek aanvaar dit. En baie van ons is, het hierdie platoniese verhouding met die woord van die Here. En ons manifesteer baie keer daardie selfde platoniese ingestelde teenoor ons verhoudinge met mekaar ook. Maar daar is 'n diepte van verbintenis en toewyding wat die Here wil bewerkstellig tussen ons. Maar ons skram daarvan weg omdat ons dit nooit aanvaar nie. Ons aanvaar nooit mekaar nie. Toe ek terug het iemand hiervan vanaf Kaapstad by ons aangesit in Pretoria. En hy het nie veel gehad om te gee nie. Inteendeel, hy was vir 'n hele ruk iets wat van 'n las op ons, om dit so te stel, 'n las op ons hulpbronne. Baie tyd, baie energie gevat. Maar wat ek reg van die begin af gedoen het en die Here my net meer uitgedaag het is om minder om te kyk deur my oë. En sê ek aanvaar jou. Ons aanvaar jou as gemeente. Aanvaar ons jou om dit uit te spreek, ons aanvaar jou as 'n gawe. En hy is besig om soveel seën tot ons lewens toe te voeg, omdat ons hom aanvaar het. En soveel seën wat die Here oor ons lewens uitspreek, na die deure van ons harte is toe. Die manier om daardie deur tot jou hart oop te maak, is om dit te spreek. Sê Here, dankie. Ek aanvaar dit. Dankie vir daardie woord van bemoediging deur myself. Die woord die oggend gekom het of die aand, daardie lied wat die Here oor jou lewe sing. Ek aanvaar dit as deel van my lewe. Jakobus 1 vers 26 praat oor die dissipline van ons tong. Hy sê as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Weereens, Jakobus 1 van daai boeke wat 'n mens ook maar net so van tyd tot tyd lees. Hy sê vir ons dat ongeag van wat op 'n sonoggend of 'n sonoggend gebeur in my aanbidding en hoeveel ek lees van die woord en watter goeters ek ook al profeteer, wat ek doen vir ander mense, indien my tong nie oorgegee is aan lewe nie, indien my tong nie onder beheer is nie, indien my tong nie deel van daardie kernwaardes van ons gedisipel is nie, gedisiplineer is nie om lewe te spreek nie, maak ek my godsdienst eintlik ongeldig. Verkrag ek dit. Neem ek krag uit dit uit. Maak ek dit kragteloos. Hulpeloos. 'N ritueel. So baie keer in my eie lewe, dat ek ervaar, die Here spreek iets oor my lewe, dan gaan ek en ek spreek iets heeltemal anders. Teenstrydig met die woord van God. Teenstrydig met die wil van God. Interessant dat hy noem hier, indien ek nie my tong onder beheer het nie, mislei ek my hart. Dit is interessant nie. Ek mislei my hart, daar is 'n plek van waar ek deur my woorde my hart lei. Die van u wat fireproof gesien het, is way out there. Ja, is allemaal daar. Die van u nie wat het nog nie gesien, asseblief, doen die self begins, koop sommer die DVD. Maar in fireproof sê, die een karakter is 'n vriend van hom, don't follow your heart lead it. Wanneer jou hart blindelings volg nie, lei jou hart. Baie keer volg ons emosies. Volg ons en nooit vergeet ek in een of ander Christen tydskrif ook die storie gelees van 'n vrou wat haar huwelik het verbrokkel. Terwyl sy getroud was, het sy iemand anders ontmoet en hy was haar sielsgenoot en sy het hom toe begin volg en hulle is uiteindelik getroud en die raad wat sy nou aan ander mense gee is, volg met jou hart.
En ek dink, Here, help ons. As ek my hart volg, die Bybel sê, ons hart gaan ons mislei. En daar is 'n gedeelte van waar ek my hart in lyn moet bring met wat die woord van die Here sê. Wat my hart in lyn moet bring van wat God proklameer oor my lewe. Dis hoekom lofprysing en aanbidding so kragtig is, van waar ons vir 'n oomblik net kan wegkyk van ons omstandighede en kan sê, maar Here, ons fokus op U. U het die bose magte ontbloot aan die kruis. Ons is niks sonder U. Maar in U teenwoordigheid word ons krag hernie. Lei U nog U hart deur die woorde of word U aan die neus rondgelei deur die hart, deur die emosies. Vandag voel ek so, môre voel ek nie so nie. Vandag herinner my hart my aan goed wat mense 15 jaar terug gesê het. Daardie insident, daardie ou gestop het voor my en die venster afgedraai het en oomblik van pad woede in my gelyk gemaak het met die aarde. My hart herinner my aan daardie goed van tyd tot tyd wanneer ek voor 'n uitdaging te staan kom, ek moet iets nuuts doen. Lei ek my hart deur my woorde. Word my lewe gelei deur wat ek voel en wat hier binne aangaan. Rukkie terug het my vrou my geseën deur my te forceer om 'n DVD saam met haar te kyk, een of ander kunstfliek. Ek sou veel eerder Terminator 3 wou gekyk het. Ek het toe later, maar my vrou weet hiervan. Een van die kunstfliek van klomp liefdesstories in Parys of waar ook al. En meeste van die gewis om 'n bog, maar as een storieetjie in dit. Een storieetjie in dit van hierdie bejaarde man wat in die restaurant sit en die verhaal speel af terwyl ons sy gedagtes kan hoor. Iemand vertel van wat in sy gedagtes aangaan. Hy is uiteindelik reg om nou vir sy vrou te vertel dis die einde. Gaan wegstap van hierdie huwelik af. Hy voel niks meer nie. Teenoor hy voel soveel meer vir die 15-jarige minares, die minaresie wat 15 jaar jonger is as hy. En sy hart is daar en hy is verlief op haar en nou wil hy dit aan sy vrou oordra en sy vrou kom in, oos rooi gehuil en ek hom sit teenoor hom en dink oos shaks, is dit uitgevind. Maar moet man ook deurdruk met hierdie storie. Sy vrou sit net en na rukkie haal sy A4 folie papier uit haar handsak en sit dit voor hom neer en hy lees en toe sit 'n doktersverslag wat sy vrou 9 maande of so iets gee om te leef. Terminaal diagnose met kanker of iets. En in daardie oomblik besluit hy om daardie ander verhouding te beëindig. In daardie oomblik besluit hy dat hy vir die volgende 9 maande met haar gaan leef asof hy lief is vir haar, ter wille van haar. Net om die laaste 9 maande van haar lewe te maak iets asemrowends, wat sy sal onthou, soos sy uitgaan het in die lewe. So begin hy weer blomme koop, so begin hy saam met haar inkopies gaan doen, en so begin hy belangstel in haar passies. Dan sê die verteller van die verhaal, en, as he began to do the things that a man in love would do, he fell in love again. En dis om my so, goeie reaksie. Interessant genoeg, ek vertel so 'n paar weke terug by die Johannesburg gemeente van wat gebeur het by die huis. Ek is besig om te skeer en ek buk af en besig om my gesig vinnig te was en toe ek opkyk staan ons klein 2-jarige dogtertjie Anneke met my skeermes in haar mond. En ek vertel toe met die Johannesburg gemeente oor die reaksie wat ontlok by vrouens wat ons nou hier gekry daardie. Wat baie keer uitkom en baie keer wat gebeur is met ons wanneer ons bestaan kom voor 'n groot uitdaging. Ons stap uit in geloof en jy wil iets spreek, jy wil in geloof opereer en hy wind kom, hy wind van teenkante, hy wind van mislukking, hy wind van eina en pijn en hartseer en hy dat is niks verder wat kom. Dat is van ons wat nog rondstap met ons asem wat ons so ophou. Dat as asem binne in jou, ja, die woord van die Here sê vir ons dat Genesis 1, dat God het besluit om die mens te skape na sy gelykenis, na sy beeld, te vorm hy Adam van die klei van die aarde, en te buk hy oor Adam. Dink jieself in, God vorm hierdie klei mannetjie, en hy buig oor Adam neer, sit sy mond oor sy neus, en blaas lewe in hom. Ruach. Die Bybel sê vir ons, Adam het 'n lewendige gees geword. Dat binne elkeen van ons wat tot die Here gekom het, daar dieselfde proses gebeur. Dat God het gekom en in daardie oomblik kom kniel oor jou en sy lewe in jou ingeblaas En as van ons daar die lewe sit hierso, en jy stap rond, voel vir jou as jou wind uit is. Is iets binnen jou wat jy nie kan uiting gee nie, want jou asem is gesteel. En ek vertrou die Here vanoggend dat hy iets gaan losmaak binnen ons, waar ons kan profiteer. Waar ons kan dood eenvoudig net, al wat dit beteken is uitasem. God se asem, uitasem. Lewe uitasem oor jou emosies, oor jou finansies, oor jou verhoudinge met jou familie, oor jou verhouding met jouself, oor jou sienswyse van God. Van ons moet lewe so wat hierdie man moes leef, asof jy lief is vir jouself. Asof jy lief is vir die mense om jou. Met daardie liefde wat die Here van praat in Romeine 5 vers 5, die hoop beskaam nie, want die liefde van God is in ons harte uitgestort. Jy hoef nie soos hierdie ou te probeer om iets van buite af in te trek, die liefde van God is in jou hart uitgestort. Stort jy dit uit? Maar buite is die vraag. En baie keer probeer ons dit doen deur iets te doen met ons hande of iets te manifesteer op 'n praktiese manier en soms is dit 'n stapje te ver vir baie van ons in daardie eina, in daardie pyn. Die plek waar ek glo ons mee kan begin is om maar die deur oop te maak, net deur jou woorde. Here, ek verstaan nog steeds nie, Here, ek wil nog steeds nie, maar ek vergewe. Nou in Jesus naam, en ek vergewe nie net nie, ek spreek vry. Ek seën en jy blaas die asem van die Heilige Gees oor daardie persoon en oor daardie omstandighede. Ek sal nooit vergeet, ook een van die, ek en my vrou het in gemeente aangesluit in 95 en in Stellenbosch en soveel dinge geleer en een van die goed wat my lewe radikaal omgeswaai was 'n getuienis van 'n vrou wat met hierdie groepie mans verkrag was en hoe die Here in haar lewe ingekom het en haar uitgedaag het om nie net te vergewe en te vergeet soos wat ons sê om te vergewe en nie te vergeet nie maar om in die area waarin sy seer gekry het en seer gemaak is deur hierdie mans hulle doelbewus te seer doelbewus lewe te spreek oor daardie area doelbewus die Here te vertrou en te bid, Here, gee hierdie mans goddelike vroue, gee hierdie mans vroue wat verlief gaan wees, hulle gaan ondersteun, seën hulle met gesinne, as hulle oorloop met u liefde, en ek dink, Here, dit is net, daar is nie manier nie, waar ek so iets kan doen, en Romeine 5 vers 5 het sy mee gedeel, dat het is in jou, om dit kan doen, maar baie keer wacht jy totdat jou hart anders voel, en tyd om jou hart te lei dier jou mond, maak jy deur oop en spreek daar die seën, ek moet vinniger maak, ek geniet myself hopeloos te veel hier so. Jakobus 3 vers 6, sê net soos die tong, ons ken dis welbekende gedeelte, ek kan dit vinnig deur dit lees, net soos die tong ook 'n klein lid en beroem om groot dinge, Jakobus het die vergelyking gemaak, dis nie, wat is 'n radder van 'n boot, en die tong, en sê, kyk hoe groot hoop hout, steek 'n klein vuurtjie aan die brand, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid, net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam, steek die hele levensloop aan die brand en word ideaal aangesteek, goedness. Want elke soort natuur van wilde diere en voels en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur, maar die tong kan geen mens stem nie, dit is 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Ernstige vermaning wat Jakobus vir ons sê om, kom ons bring hierdie dingetjie tussen ons oor, onder ons neus. Kom ons bring dit na God. Kom ons vraag, Here, blaas u op. Gebruik u dit as 'n instrument van seën. Gebruik u dit as 'n kanaal waardeur lewe, die lewe kan binnekom. En ek dink baie keer dat ons in ons westerse beskawing wegbeweeg van die krag van woorde. En is dit nodig vir ons om terug te keer net na die realiteit. Ek wil van die aanmoedig van die papas en die mans hier veral, is 'n kragtige boek, Disciplines of a Godly Family. Die gerus kan aanskaf, wat net praat oor hoe ons as mans en vooral as die priesters van die huis moet kom en disciplines moet vestig in ons gesinne, waar baie van ons kom uit agtergrond uit, waar ons moet breek met sekere dinge en 'n nuwe kultuur moet vestig in ons gesinne. En die skrywer vertel die story van sy vrou, toe sy, en sy was 12 jaar oud en sy het een of ander prys ontvang en sy moes 'n toespraak lewer in 'n skoolsaal. En al die ouers is natuurlik genooi na die prys oorhandiging toe en net terwyl sy besig op die verhoog te stap, is daar 'n commotion in die skare en toe sy opkyk, was daar een of ander dronk oomie wat daar van agteraf hierdie mense strompel na vore. En daardie dronk oomie was haar pappa gewees. En die oomblik wat vir haar een van die mees genotvolste oomblik en trotse oomblik in haar lewe moes wees, het op die randjie gestaan van absolute hartseer en trauma. Sy het 'n ouma gehad wat die Here geken het en wat sekere dinge met haar reeds in haar hart gevestig het. En sy sê toe sy daar staan op die verhoog, het sy 'n doelbewuste besluit geneem in daardie oomblik. Om haar pappa so dronk wat hy voor gesit en snork het, om hom te vergewe. En daardie oomblik was nog steeds hartseer gewees. As het, sy klaar haar toespraak gelewer het en afgestap het van die verhoog af, het sy gegaan om wakker gemaak, en het elkeen van haar onderwysers gegaan en vir hulle gesê, hier is my papa. Om gaan voorstel aan hulle allemaal, trots dat hy daar was. En as iets in haar hart gevestig en jare terug, hy het nooit verlos geraak van die alkoholisme nie, hy het homself in een bedenkelike toestand ingedrink, waar alles stelselmatig besig was om heen te gaan en toe in een baie sieklike toestand beland. In die laaste 10 jaar van sy lewe was die 10 jaar gewees toe daardie vrou se kinders gebore was, sy kleinkinders. En hoe sy en haar man doelbewuste pogings aangewend het, om in daardie 10 jaar, hoe dronk daardie kinders se oupa ook al was, hulle het hom nie een keer dronk gesien. Die beplanning wat daardie mam en papa ingesit om seker te maak, wanneer hulle kleinkinders neem, hulle hom gaan vind in 'n sober toestand. Wanneer hulle hom neem, hulle hom gaan celebrate. Hy kon wonderlik klavier speel en die simpelste grappies maak en almal kon laat lag. En hulle het rondom dit, die klein stukkie goedheid wat binne in hom was, gevat en hulle het opgeblaas. En dit was sy kleinkinders se herinneringe gewees aan hom. Nie in hierdie dronklap wat sy dogter verneder het toe sy 12 jaar oud was. Nie eers jare later toe hulle al volwassenes was, hulle die kinders vertel van die dinge wat gebeur met hulle oupa. Dit het my so uitgedaag. Van hoe die beste voorgehou was, die dissipline van positiewe dinge spreek oor ander mense. Die dissipline van die positiewe uittrek uit ander, dit opblaas, dit opplak in die muur en sê, kyk na dit, celebrate dit. Dit wat ons doen met mekaar, is dit wat ons doen met nuwe mense wat inkom, klein positiewe dingetjie te vind, op te blaas, die eerste ding wat ons sê omtrent iemand, as hulle voorstel aan iemand anders, of vertel van iemand anders. Dit is iets waarvoor ek die Here vertrou, in my eie lewe. Gevindig met die lees, Psalm 39, vers 1, vir die musiekleier, vir die Jutun, op Psalm van David, ek het gesê, ek wil my wee bewaar, so dat ek nie sondig met my tong nie, ek wil my mond in toom hou, so lang as die goddeloos nog voor my is. Ek wil my mond in toom hou, dit herinner my aan die message vertaling sê, I'm determined to watch steps and tongue, so they won't land me in trouble. I decided to hold my tongue as long as the wicked is in the room. Baie keer sit ons met vrae, sit ons met twyfel en goed. Dan is daar 'n plek, nou ons moet ons tong disciplineer, om seker te maak, wanneer ons uiting gee aan daardie twyfel, of vrae, of nou is teenoor die Here, of dit is teenoor ons leiers, ons moet vergeet, dat, complice haar story, en later vertel. My vrou self my vertel te veel story, so ek is nou gehoorsaam vandag. Dat baie keer in ons lewens, moet ons by die plek kom, van waar ons dood eenvoudig net, vir die Here sê, Here, plaas 'n wag voor my tong. As ek niks goed het om te sê, omtrent iemand nie, sal ek eerder niks sê omtrent daardie persoon. Ek dink ons kan 'n stapje verder gaan, die Here vertrou, Heilige Gees wys om my, die stukkie van u wat nog steeds in hierdie persoon is, gered of nie gered nie, ons kinders, jy weet, huislike omstandighede, som dit van die moeilikste plekke, om iemand te celebrate. Waar ons leef met die tekortkominge van ander mense. Wat een manier en mate vier ons mekaar. Maak ons een ophef van mekaar. Van die hartseerste gevalle van my, wat my deur instap in Pretoria, is van mense wat nie gevier word. Daar word nie feest gevier rondom hulle lewens by die huis nie. Partytjies gebeur nie. Verjaarsdag gebeur nie so af en toe amper as 'n nagedagtenis. En gaan nie oor die verjaarsdag as sulks, maar gaan oor die stilstand, waar ons stilstaan en sê, hierdie gawe van iemand wat by die deur ingestap en ons kom besoek het vanoggend, geëer het met ons tyd, gaan ons vier, gaan ons ophef van maak. Die feit dat hierdie persoon met my pad stap in my klein groepie, tyd afstaan in my, gaan ek vier, gaan ek celebrate, my man, my vrou, myself, waar self verbind het aan my, gaan ek vier en die beste uit daar die verhouding uitbreek. Psalm 39 vers 2 in die message sê, Mum's the word, I said, and kept quiet. But the longer I kept silence, the worse it got. My insides got hotter and hotter. My thoughts boiled over. I spilled my guts. Tell me, what's going on, God? How long do I have to live? Give me the bad news. Nie sien ons dat David is hy tong gedisplineer, dat hy is tussen mense en hy sê, ek gaan niks sleg spreek omtrent God. Ek gaan nie my twyfel, ek gaan nie die goed wat ek nie weet en wat ek dalk nog in die Here hou, ek gaan dit nie openbaar maak voor ongelowiges nie. Maar dan gaan hy, en hy stort sy hart uit teenoor die Here. En hy sê, Here, yes, hoe lank het ek nog om te lewe? Asseblief beëindig liewer die storie, ek kan nie meer so aangaan. Hy sê, dit brand hier binnen my. Dit is een van die dinge wat David so kragtige aanbidder gemaak het. Hy het geweet wat om te doen met die twyfel in sy hart. Hy het geweet waarheen om het te neem. Die disippels wat amper verdrink het op die see toe die storm hulle bootjie ingekom het, ten minste het hulle nie onder mekaar gemurmureer en gesê, hoe durf Jesus nog slaap nie? Kyk net hoe lê hy, ons is al groen van die see siek besig om te verdrink, hy lê en slaap net. Nee, hulle het na hom toe gegaan, hom wakker gemaak en sê, Jesus, gee u nie om dat ons verdrink nie. Dit bemoedig my, waartoe vat ons die vraag in ons harte? Eerste vrugte is, ons Willem vanoggend van gepraat het. Die eerste reaksie binnen jou, of het iets magnifiek is wat met jou gebeur, of iets wat jou heeltemal ten gronde geslaan het, waarin vat jy dit in die eerste plek? Want waarin jy vat, dit vat gaan bepaal of het geheilig word en omgekeer kan word, vir die glorie van die Here, en of het net die momentum sal voortneem in jou leven van vernietiging. Laaste stukkie van David, wat ek gou met u wil lees, Psalm 45, Die naam van hierdie psalm het my so geseën, sê, een lied van die liefde. My hart word bewoog, ja, ek was David wat geskryf het, een van die manne onder hom, een lied van die liefde, my hart word bewoog deur goeie woorde, ek dra my gedigte voor aangaande een koning, my tong is die pen van een vaardige skrywer, en ek hou van daardie beskrywing, my tong is die pen van een vaardige skrywer, dit praat van discipline, dit praat van toewijding, dit praat van die feit dat ek my tong leer, om goeie, regte dinge te kan skryf. Enig iemand wat hou van stories skryf, journalist of boeken skryf, weet, dat goeie stories gebeur nie sommer net. Jy moet jouself, jy moet goeie boeken lees, jy moet self inleef, jy moet self ontbloot en blootstel aan kreativiteit en vaardigheid. En hier sê hierdie psalm digter, my tong is soos die pen van 'n vaardige skrywer. Leer ons tonge, rig ons tonge, om hierdie topverkopers te kan skryf, van wie Jesus is. En hier sê ons 'n profetiese psalm, waar die psalmdigter skryf oor die Messias, en hy sê, jy is veel skoner as die mense kinders, genade is uitgestort op die lippe, daarom het God jy geseen vir ewig, God jy swaard in die heep, o jalt, jy majesteit en jy heerlikheid, ry voorspoedig terwille van waarheid en ootmoed en gerechtigheid, en laat jy rechterhand jy vreeslike dinge leer, en ek is mal hier oor, want hier kom hy, en hy sê, my lewe is die lied van die grootheid van God, hy sê, my lewe gaan een lied van liefde wees omtrent hierdie koning, en hy gaan en hy skilder die prachtigste prentjie van God. En hy sê, ek om my lewe so, as God kom en deur die instrument van die lewe, my lewe kom speel, wil ek hy die geluid uitkom, moet dood eenvoudig dit wees wat God se glorie gaan besing. Dit is wat het beteken om 'n getuie te wees, om gespeel te word deur die Heilige Gees, en nou die klank wat uitkom, is die klank wat gaan sê, hoe groot is my God, hoe wonderlik is my God, hoe fantasties is hy. En dan gaan hy aan en hy sê, nie net besing ek die Messias nie, God nie. Hy gaan aan en hy sê, louter heerlikheid is die koningse dogter daar binne. Van gouddraad is haar kleding. In veelkleurige gewade word sy na die koning gelei. Jonkvroue agter haar vriendinne word na u gebring. Hulle word gelei met vreugde en gejuig. Hulle gaan in die koningse paleis in. In die plek van die vader sal die seuns wees en u sal hulle aanstel as vorst in die hele land. Weereens, so inspirasie vir my, want ons sien, hy besing die pracht en die praal van die koning, en dan sê, nou beweeg ek na die koningse dogters en die koningse seuns, en hy sing oor hulle, en hy sê, hoe magnifiek hulle is, en hoe prachtig hulle is, en sê, vir die Here, laat dit my hart wees, dat my lofprysing en my binding oor u, altyd die ding sal wees, wat uitstaan in my leven, maar terselfde tyd, laat ek u seuns en u dogters, laat ek hulle besing, laat ek hulle prachtig voorstel aan die wereld, en sê in vers 18, die naam wil ek vermeld van geslag tot geslag, daarom sal die volke die loof vir ewig en altyd. In Engels sê, I will make your name to be remembered in all generations, therefore the people shall praise you forever and ever. En ek dink, dit is wat Jesus aan die disciples probeer oordra. Laat dit jou hart wees. Die Heilige Gees het op jou gekom, geliefde, so dat jy sy naam kan groot maak. En dit is nie een moeilike ding nie. Dit is nie iets wat ons voor te wacht, soos ek vir die vriend gesê het, wat opgekom het na ons, hy wou vir duisende preek, ek moet nie wacht tot dan, oor die God sy naam wil groot maak nie. hier in jou, spuite van jou gebrokenheid, ten spuite van jou OCD waarmee jy sukkel, binne in dit kan jy God se naam groot maak. Binne in dit kan jy God se stem verheerlik en God se stem verhef. Binne in dit kan jy lied sing omtrent God. Ten spuite van hierdie verhouding wat besig is om te verkrummel om jou. Ten spuite van hierdie rebelse tiener, ten spuite van alles kan jy God se naam nog steeds glorieryk verklaar. En soos jy dit doen, het dit 'n wisselwerking van want daardie glorie meer en meer in jou lewe inspoel. Vers 20 van Psalm 31 is Dawid in hierdie vers met die stilstand geroep. O, hoe groot is u goedheid wat u weggelê het vir die wat u vrees. Wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil in teenwoordigheid van die mensekinders. Engels sê dit, O Lord, how great is your goodness that you have laid up for those who fear you, that you have planned for those who trust in you in the presence of the sons of men. Dit is asof hy tot stilstand geroep word en sê, Here, u goedheid. Sê kom ek stop net en ek kom ek verkondig u goed. Hy sê, u goedheid blaas my die water uit my hele lewe verdwyn. Alles waaroor ek bekommer is verdwyn in die niet in die lig van u goedheid. En ek het gewonder wanneer hy die Psalm geskryf, was dit na hy vir Goliat verslaan het? Was hy nadat hy vir Hebron ingeneem het, was hy na die Here vir hom oorwinnings op oorwinnings gegee het en die vroue het die liede gesing het van Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid het sy 10,000 verslaan. En in daardie opgewondenheid kom hy en hy sê, Here, u goedheid is magnifiek. Daar's niks soos u goedheid nie. U het opgeberg vir my. In ander woorde, as ek kom by 'n situasie, het u al reeds goedheid vir my opgeberg. En ek het gewonder of in sulke omstandighede was dat hy hierdie vers geskryf het. En ek was verkeerd, vers 9 sê van dieselfde Psalm. Sê wees my genadig, Here, want ek is benoud. Van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam, wat my lewe kwyn weg van kommer en my jare van gesig. My krag struikel deur my ongeregtigheid en my gebeente teer uit. Vanweë al my teestanders het ek 'n voorwerp van smaad geword. Ja, grootliks vir my bure en 'n voorwerp van skrik vir my bekendes. Die wat my op straat sien, vlug weg van my. Ek is vergeet uit die hart, soos 'n dooie. Ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan, want ek het die skindertaal van baie gehoor. Skrik rondom, terwyl hulle saam raad hou teen my. Hulle is van plan om my lewe te neem. Dit is die omstandighede waarbinne hy homself bevind het. Mense om hom het hom verlaat, verraai sy bure, sy seuns teen hom in opstand gekom. En hy sê my eie ongeregtigheid is besig om my uit te put. Hy sê ek is moeg, mat en tam van my eie sonde. So goed binne hom en goed buite om druis in teen die realiteit van God en dan skielik te midde van alles stop uit die boot. En hy sê, hoe groot is u goedheid? Hy sê hierdie ander goed val weg. Hoe groot is u goedheid teenoor my? Want baie keer in ons lewens weet ons God se goedheid is groot. Maar hy maak dit sy eie. Hy sê hoe groot is u goedheid teenoor my? Wat u vir my opgeberg het, wat u vir my beplan het. En daarom kon hy aangaan en hy kon sê in die laaste skyfie waarvoor u nou al seker rukkie wag. Hy sê wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil in teenwoordigheid van die mensekinders. Hy gaan aan Vers 20, wat ek nie nou op het, en hy sê, In the time of trouble, you will hide them in the secret place of your pavilion. Daar die skuilplek van die Here. En as my progressie van hoe ons van die plek kom van waar ek oorweldig is, die sonde binnen my, oorweldig is in my bier, hy sê, ek het geword as 'n dooie ding wat alleen stink. Mense stap baie draai om my. Dan maak hy die progressie van daar die omstandighede wat hom oorweldig. Hy kom by die plek van waar hy fokus op God se goedheid, Dan kom hy by die plek en hy sê, in die skuilplek, steek jy die weg wat ek jy vertrou. Ek weet nie hoeveel van jy baie keer gekom het by die plek, van waar jy skuilplek nodig gehad het, maar het gelyk as by skuilplek. Steek weg. En ek geloof sleutel is, dat ons in ons omstandighede, fokus op wat ons weet omtrent God. Fokus op sy goedheid. Fokus op die kruis. Fokus op die bloed. Fokus op die feit dat jy is gered. Wedergebore, dat is iets bonatuurliks wat vibreer hier binnen jou gees, iets goddeliks. Jy is hier nie omdat jy wonderlike deursettingsvermoë het nie, jy is hier omdat dieselfde gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, hou vas het op jou lewe. Of jy het voel of nie voel nie. En ruk jouself tot stilstand rondom die goedheid van God. En ek glo daar die goedheid, daar die fokus op die goedheid van God, is die deur wat opgemaak word vir ons, to enter into the secret place, waarvan hy praat. Geheime plek, waarin die Here ons wegsteek, in midde van die stank om ons, ter wille van die aanklagte van binne en van buite, na die plek van immuniteit, in die reëse wat hier in ons opkom. Kan ons staan as